Бүген Қазанда Россия президентының Идел бойы федераль округындағы Тулуа қалетлі уәкілі Игорь Комаров жерлі өзідеріні өстіру бойынша округ консультатив советының кеңейтілген отырышын ұздырды. Отырышта қатнашушылар ғамауы идерінің бірдәм системасында жерлі өзідері ұйыштыруының ғымми принциплары турында закон қабыл өтуге қағылышлы мәселені қорадылар. Закон проекты Дәулет Думасы тарафынан бірінші оқылышта қабыл етілді, июнь башында екінші оқылышта қарау күтіле. Отырышны ашып Игорь Комаров былай дейді. Жерлі идерінің әлігі системасы жерлі әхеметтегі мәселелеріні хал ету үшін финанс ұйыштыру һәм кадрлар ресурсларын консолидациялерге мүмкінлік бере. Хакимиятның граждандардан айырылуына юл қоймасқа, муниципалитетларда яшәүшілерінің локаль мәселелеріні хал итудегі мүстәқил қатнашу түрлерін үстірерге, жерлі инициативаларына қопларға керек. Отырышта қатнашушылар закон проекты бойынша бірнеше ескерме һәм тәкъдимнәр әйтте, олар фикерінше законны қабыл ету Россияда жерлі өзідәрі институты өсішінде яңа этап ашашақ. Бүгін Татарстан президенті Рустам Миннеханов Россия Федерациясы президенті қоршындағы бала хауқлары бойынша уақалетлі вәкіл Мария Львова Белова білен шырашты. Ана һәм бала шаққа ярдәм ету түбәк дәрежесінде бала хауқлары бойынша уақалетлі вәкілләр институтын үстіру мәсәлләрі шулай оқ алға таба хызмәттәшлік һәм ортақ проектлар бойынша планнар турында фикер алыштылар. 2021 елда Россияда балалар лагерларына юллама өчен кэшбэк программасы бик популяр һәм аңа ихтияҗ зур булды. Россия президенты Владимир Путин аны бу елда хуплады һәм ул гамәлгә ашырылуын дәвам итәчәк. Татарстан яшьләр эшләре министрының беренче урынбасары Ринат Садыков шулай дип белдерде. Узган ел балалар лагерларына юллама өчен кэшбэк программасына ихтияҗ зур булды. Программа гамәлгә ашырыла башлаганнан алып 2300-дән артык лагерга гомуми сумма 10 миллиард сумға яқын тәшкіл еткен юллама сатылды. Шуның 5 миллиард сумға яқыны юллама алушыларға кері қойтты. Татарстанлылар 36 мін юллама үшін 400 миллион сумға яқын оқшасын кері қойтарды, деп ашықлы кірті спикер. Кэшбэк программасы бойынша балалар лагерларына юлламалар сату 31 мартқа қоршы түнде башланашақ. Ата-аналар юлламаны мир түләу системасы аша юнәтә ала, шуннан соң 5 күн ішінде сумманың яртысы кері қайташақ. Әмі 20 мүң сумнан да артық түгел. Шул уақытта программа бойынша бір балаға юлламалар саны шикленмеген, көп балалы ғайлелерге ісе юллама үшін кэшбэк һәр балаға айырым берілә. Хәзер Татарстанда социаль ипотекаға документларны электрон рәвештә тапшырырга мөмкин. Мәгълүматларны бирү өчен дәүләт хезмәтләре порталына керергә кирәк. Яңа функциядан 200 кеше файдаланган инде. Росреестр белешмәсе, теркәлү урыны, салым буенча мәгълүмат кирәк. Бердәм техник инвентарьләштерүне төшереп калдырдылар. Гариза 30 көн эчендә карала, ә кагаз вариантларга ияләшкән кешеләрне күп функцияле үзәкләрдә көтәләр. Татарстанда социаль ипотека программасы бик популяр. Ел сайын 3 мінгә яқын ғайлә фатир ала. Татарстан президенті қаршындағы Дәулет тұрақ фондының башқарма директоры урынбасары Булат Ғилманов сөйли.
Элек үлкен яшьтәге кәрәкләр килгән булса, хәзер килә яш ғайләләр. Рынокта бәя кыйбат, яңа аерылып чыккан әтиәнисеннән, аларның беренче кертеме дә әз, алар менә киләләр тырышалар инде безгә басарга, бөтен мөмкинчекләрне эзлиләр, ничек кереп фатир алырга. Менә шундый күчеш бара дип әйтик инде өлкәннән яшьрәк гаиләләргә. Аның таләпләре бар, бер кеше 33 квадратный метр гына туры килә. Икәү бассагыз анда 42, өчәү бассагыз 54, дүртәү бассагыз 72 зуррак фатир алып була инде. Зур фатирны сез бер үзегез басып та аласыз, бәясе күбәйтелгән була, 1.2 коэффициент белән тапкырланып.
Социаль ипотека буенча 7%-лы ставка 2007 елда билгеленгән иде, ул үзгәрешсез кала. Башлангыч взнос элеккечә үк 10% күләмендә. Элек төзелгән килешүләр буенча ставкалар шулай ук үзгәрми. Татарстан ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ришат Хабибов тана сатып алучыларга субсидия күләме быел 2 мәртәбә арттырылган хәбәр итте. Татарстанда 465 мең шәхси хуҗалык бар, республикада ел саен аларны үстерүгә ярдәм чаралары камилләшеп бара. Мәсәлән, шәхси хуҗалыкларга таналар алу өчен субсидия каралган. Без быел аның күләмен арттырдык. Былтыр гади хуҗалыктан алынган танага 30 мең сум субсидия бирелсә, быел аның көләме 60 мәңгә кадәр җитте. Токымлы тана өчен элек 40 мәң сум каралган булса, быел 70 мәңгә җиткердек, диде Ришат Хабипов Россиянең татар авыллары эшмәкәрләре белән очрашуында. Субсидия күләме арту таналар кыйммәтләнү белән бәйле. Министр урынбасары сүзләренчә, бүгенге көндә яхшы тана алу өчен 120-150 мәң сум акча кирәк. Шәхси хуҗалыкта сыерлар санын арттырырга теләгән кешеләргә обзар салу өчен дә субсидия күләме быел сизелерлек арткан. Татарстанда коронавирус инфекциясе яктырушылар саны кимуы дәвам итә. Соңгы тәүлектә 525 яңа очрак теркәлгән, 94 кеше хастаханәгә язатылган. Пандемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясының 132799 очрагы теркәлгән, 115393 кеше сауыккан, шуларның 1733-е узган тәүлектә. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 18 март җомга көнне аязучан болытлы һава, җил төньяк-көнбатыштан талгын, һава температурасы төнлә 10-15, аязган вакытта 21 градуска кадәр салкын. Көндез 0-дән 5 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык, сак булыгыз.